Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Слушате подкаст на SPS Macedonian со Маргарита Василева. Во денешното издание ве известуваме за македонскиот православен манастир Свети Климент Охридски во King Lake, кој го празнува својот патронен празник со празнична вечерна богослужба во четврток навечер на 8 август со почеток во 7 часот, а утредента во петок на 9 август од 9 часот наутро ќе одржи свечена празнична литургија, на која ќе земат учество и свештеници од другите православни цркви од Австралија. Имено, поканети се од Руската, Украинската, Српската и Романската православна црква. И на двата дена по богослужбите ќе се принесе трпеза на љубовта. Сите се поканети од игуменот Гаврил Галев, кој со своји зборови ќе даде по комплетна слика за деновите посветени на Свети Климент Охридски. Отец Гаврил, кажете ни која е целта на свечената празнична литургија што ја организирате и на која ќе земат учество и свештеници од други православни цркви во Австралија.
Нашиот православен манастир е посветен на Свети Климент Охридски, еден од најзначајните ученици на словенските браќа Свети Кирил и Методи, со словенските просветители. Тој е Свети Климент Охридски патрон на нашата македонска православна црква, Охридска архиепископија, и секаде кај нашиот народ оде, првите најчесто, првите храмови, манастири ги посетува Свети Климент, и така и овој наш манастир посетува на Свети Климент Охридски. Свети Климент Охридски се слави два пати во годината, поред македонско лехтен Свети Климент и Свезимен, меѓутоа овде обратно доаѓа, така да сега на 9 август е спомнат на Светот Климент Охридски, кој што предходно на секоја празнична служба има вечерна богослужба, која се служи во очи на денот на 8 август, во почеток од 7 часот навечер, има богослужба за Свети Климент Охридски, вечерна богослужба, на која што ќе бе зенли пресечени славскиот колочек и се избрат новите кумове, а во наредниот ден, во петок на 9 август има свечена богослужба, на која што нели се поканати и други свещеници од другите поместни свещенски православни цркви.
Кои православни цркви ќе учествуваат?
По поканати се од Руската и Украинската православна црква, од Српската и од Романската православна црква.
Дали овие цркви имаат учествувано и во минатото?
Откако Македонската православна црква, Охридска архиепископија, влезе во канонско единство сите останати православни цркви, но тогаш почна заеднички сослужувања, така да и на овие простори веќе имаме некои почетни такви заеднички сослужувања со овие сестрински православни цркви.
Како се подготвувате за оваа заедничка литургија? Како ќе знаете која православна црква ќе учествува во кој дел од литургијата? Како се подготвувате за литургијата?
Па видите, сега православната црква е една. Ние веруваме во една света слободна и апостолска црква, и тоа е православната црква. И сето устройство и светиот богослужбен ред со нијанси по ист на секаде.
Добро.
Така да ќе нема никаква пречка во сослужувањето, иначе што тоа се случува според чинот, според големината на чинот и така.
А дали има посебни значења на литургиите што се одржуваат навечер, значи вечерните литургии и денските, зошто се одржуваат навечер и преку дента?
Да, значи литургијата се кога посветена на Бога, меѓутоа во чест на светител кој што се празнува во тој ден. Секој ден, според основниот календар, постои помена некој светител и за тој светител се има напишано нели богослужба.
Да.
И според таа богослужба, според неговиот ден, се служи вечерна, а денот црквено почнува од вечер, а вечерна богослужба, утрена богослужба и во продолжение е литургија во спомен на тој светител. Така да и за секој празник и за Свети Климент има напишена посебна богослужба, во која што вечерта си е посебна. И таа не се нарекува литургија, затоа што литургијата е после вечин во која што се внесуват нели жртва, конечно, телото и кръста Христова, и ние се причистуваме с тия дарове Христови.
Да.
А на вечера случва се само с тези стихири, односно песни, църковни, в спомен на светите, от които го празнуваме.
Велите дека и на двата дена по богослужбите ќе се принесе трпеза на љубовта. Како изгледа таа трпеза на љубовта? Дали можат да придонесат и учесниците, односно присутните што ќе дојдат верниците?
Во првите векови тоа станува предание уште од раното христијанство. Во првите векови луѓето христијаните се собирале на заеднички богослужби и потоа нелики богослужби биле пренесувани и даровите во кои луѓето се причествували, подосно нали, заедно вечерале, јаделе на тие богослужби.
Да.
И тие трпези се нарекуваат трпеза на љубов, агапи. И така тоа стана предание од Православната црква до ден денес, каде после литургијата се пренесува нали, заедничка трпеза како продолжение фактички, затоа што литургијата значи заедничарење, дружење, работа на народот Божи. Така да и ние на тој начин ја поддржуваме таа, нали, сега го отпушти една атмосфера.
Да.
И според нашите традиции, кумовите што ќе се пријават за наредната година, тие ја принесуваат трпезите, мегато сега година ќе секој може да учествува со тоа што ќе треба да се пријави кај не за да биде организирано.
Да, значи значењето не е изменето.
А, да.
Да. Празникот ќе биде одбележан во текот на два дена. Дали имате услови кај манастирот за луѓе кои може би сакат да преспијат? Дали тоа ќе биде дозволено?
Според условите кои што ги имаме, не можеме да дозволиме нели да се спие тука, затоа што нема доволно услови. И ја тоа со текот на времето, дай Боже, да видиме ние македонците малко посложени, да се организираме, да изградаме поголеми конаци во кои што ќе има и гостински дел, кои што ќе можат и луѓето од надвор, за да можат и да престијат и да помогнат на манастирот, затоа што манастирот секако дека има потреба од помош од страна, од луѓе верници. Луѓето во овие услови, луѓето доаѓаат, помагаат, и ба сега имаме некој од младинската група кои што ни помагаат во прочистувањето на просторијата и исто така во подготувањето и на трапезата и после се за тоа. Мигата ти, нели, си ода дома и после, ако ќе дојде времето, повторен ќе дојде за богослужба.
Што значи, ви останува малку работа и за воиднина, нели?
Секако.
Да.
Работа, нели ги служи. Бидејќи, Свети Климент е толку значена фигура во македонската историја и црква, мислам дека и треба да му се даде посебно значение и ние да одделиме еден момент од нашиот живот, од нашето секундерние и да ме поканувам сите, кога што можете да дојдете, ако не можете на литургијата во петок, барем на вечерната богослужба во четврток навечер, да дојдете да го одбележиме овој наш заеднички светител и голем се православен чудотворец.
Одес Гаврил, вие сте доста вешти со технологијата. Дали некој дел или целата литургија или двете литургии ќе бидат пренесени преку Facebook или едно од другите платформи?
Не сум го до сега правил тоа јас, ама не знам, да видам да ги прашам младите ако може тие. Ама да си фотографии ќе има.
Да?
Ќе објавяме фотографии после тоа на веб страницата на епархијата и на нашите Facebook профили.
Одлично.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.